จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The Organize Podcast ในเอพิโซดนี้สนับสนุนโดยซิกหน้าประกันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะเอพิโซดนี้นะคะเป็นปัญหาคลาสสิกมากทำอย่างไรให้ออกกำลังกายได้สม่ำเสมอนะคะคลาสสิกยังไงคลาสสิกแบบที่ซื้อลู่วิ่งมาตอนแรกมันก็ใช้วิ่งเนาะสักพักมันใช้เดินใช่ไหมคะพอเดินสักพักมันกลายเป็นที่พาดอุปกรณ์ต่างๆเช่น เสื้อผ้านะคะผ้าขนหนูเราก็ไปพาดไปตากผ้าเป็นราวตากผ้าไปซะอย่างนั้นนะคะหรือ New Year Resolution คุณเป็นยังไงคะ New Year Resolution ต้นปีฉันจะไปฟิตเนสใช่ไหมโอ้ยตั้งปณิธานไม่ได้เราต้องเสียสตางค์ด้วยเลยไปลงทะเบียนโอ้ลงทะเบียนไปสมัครสมาชิกนะคะแล้วเป็นไงคะเข้าฟิตเนสแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียล1เดือนแรกเยี่ยมไปเลยเดือนที่2เริ่มจะแผ่วเริ่มจะน้อยลงหน่อยเดือนที่3ไม่ไหวละพอเข้าเดือนที่4เดือนที่3ยังพอหนืดๆใช่ป่ะพอเข้าเดือนที่4เมษายนน่ะมีสงกรานต์ใช่มั้ยคะโดนสาดน้ำแล้วก็ไปด้วยกันเลยกับสมาชิกฟิตเนสเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยแหละค่ะมันคืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของการออกกำลังกายมันจะมีตำนานแบบนี้ทุกทีเลยวันที่เหมาะกับการเริ่มออกกำลังกายที่สุดคือวันพรุ่งนี้นะคะก็คือคุณก็จะผลัดไปเรื่อยๆนั่นเองทีนี้โจ้ก็เลยลองหาทริคมาให้ค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวโจ้เนี่ยฮึดขึ้นมาออกกำลังกายต้องใช้คำว่าฮึดนะถึงแม้คุณจะเห็นว่าโจ้วิ่งบ่อยแชร์ลงโซเชียลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันก็จะมีช่วงเวลาที่โจ้แบบงอแงขี้เกียจหรืออะไรเงี้ยมันมีนะคะที่ออร์แกไนซ์ขี้เกียจเป็น เอ๊ะเราจะดึงตัวเองกลับมายังไงนะให้ออกกำลังกายได้สม่ำเสมอขึ้นนะคะโจ้มีทริคมาทั้งหมด7ข้อนะคะมาข้อแรกค่ะหาวายแล้วทำให้เห็นเป็นภาพชัดWhy หมายถึงทำไมนะคะทำไมถึงลุกขึ้นมาออกกำลังกายรอบนี้ทุกครั้งที่คุณตั้งคำถามว่าทำยังไงให้ออกกำลังกายได้สม่ำเสมอแสดงว่าคุณยังไม่สม่ำเสมอคุณต้องกลับไปหาWhyว่าเอ้ยคราวนี้ทำไมถึงอยากจะกลับมาออกกำลังกายให้สม่ำเสมอไหนลองถามตัวเองสิโจ้ลองยกตัวอย่างให้สัก3แบบแล้วกันนะอย่างแรกคือคุณอาจจะอยากดูดีอันนี้เบสิกมากชั่งน้ำหนักแล้วแบบไม่ใช่เลยหรือแบบจับเอวไปแบบโอ้หนาเกินไปแล้วอะอยากใส่ชุดนั้นชุดนี้ได้ดีจังเลยนี่ไงอยากใส่ชุดนั้นชุดนี้ได้ดีจังเลยคุณลองหาชุดที่ตัวเองอยากใส่ตั้งชื่อเลยโจช่วยตั้งชื่อให้ชุดเอเวอเรสต์เหมือนพิชิตภูเขาเอเวอเรสต์อะค่ะโจมีอยู่ชุดหนึ่งแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีกางเกงอยู่2ตัวอ่ะชุดมีเดรสอยู่ชุดหนึ่งนะซึ่งโจ้ตั้งใจซื้อให้มันเล็กกว่าไซส์ปกติของตัวเองอ่ะ1ชุดสีชมพูเลยนี่เดี๋ยวถ้าลงมาใส่ได้เมื่อไหร่จะใส่อวดเลยนะกับกางเกง2ตัวก็คือมีกางเกงตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นไซส์ที่เราพอใจกับตัวเองเวลาที่น้ำหนักเริ่มจะเปลี่ยนโจ้จะเอากางเกงตัวเนี้ยมาวัดมาตรฐานตัวเองคือจะไม่ได้แบบเป๊ะมากวัดแบบเอวกี่นิ้วอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็จะมีกางเกงยีนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเก็บไว้เป็นตัววัดมาตรฐานน้ำหนักสัดส่วนของตัวเองนะคะหรือนะคะข้อ2 อยากแข็งแรงนะอยากแข็งแรงเพื่อคนที่ตัวเองรักอันนี้เป็นเหตุผลที่น่าจะคลาสสิกสำหรับแม่ๆเนอะแม่พ่อๆเนอะที่เพิ่งมีลูกนะคะหรืออาจจะเพื่อแฟนใช่ไหมเพื่อแฟนเพื่อคนที่เรารักนะคะเฮ้ยไม่ได้เลยนี่พออ้วนแล้วเราวิ่งตามเธอไม่คล่องเลย แฟนเป็นคนชอบวิ่งเราอยากจะวิ่งตามให้คล่องอย่างนี้ใช่ไหมงั้นทำอย่างนี้ถ้าอยากแข็งแรงเพื่อคนที่ตัวเองรักให้เดินไปบอกเขาหรือจะเท็กซ์หรือจะอะไรก็ได้ทุกครั้งที่คุณจะไปออกกำลังกายสร้างกติกายนี้ให้ตัวเองหรือบางคน วิ่งเสร็จส่งภาพให้แฟนดูเลยวันนี้ฉันได้เพสเท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็คือเมสเซจแรกของวันที่จะไปออกกำลังกายวันนั้นเนี่ยถ้าคุณชอบตอนเช้าใช่ไหมอาจจะสร้างกติกาให้ตัวเองไว้เลยว่าเมสเซจแรกที่จะคุยกับแฟนคือภาพที่แคปเจอร์มาแล้วว่าคุณไปออกกำลังกายเรียบร้อยแล้วน่าดูดีไหมคะคิดถึงจังเลยแต่ยังส่งไม่ได้ต้องไปวิ่งให้สำเร็จก่อนอย่างนี้นะคะต่อมาเช่นวายเช่นต่อไปอีกนะอยากทำเพื่อตัวเองอันนี้ไม่ได้อยากดูดีด้วยแต่อยากทำเพื่อตัวเองอยากแข็งแรงอ่ะอยากสร้างความท้าทายเออเนาะเช่นโจ้เคยไปวิ่งจริงๆเส้นทางการวิ่งเส้นทางนักวิ่งของโจ้นี่เริ่มแบบขำมากเลยนะเดี๋ยวไว้มีเวลาวันไหนจะเล่าให้ฟังคือไปวิ่งครั้งแรก5กิโลนี่ก็คือพี่เก่งเนี่ยแหละค่ะลากไปวิ่งกับครอบครัวพี่เก่งเลยมีเด็กๆมีภรรยาพี่เก่งไปด้วยแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยวิ่ง5กิโลนี่ก็ตื่นเต้นมากเลยนะปรากฏวิ่งครั้งต่อมาเนี่ยไปวิ่งงานน่ารักมากเลยชื่องานฮาราทอนเพราะมันเป็นการ์ตูนก็คือเป็นหนังสือการ์ตูนที่ตัวเองชอบเป็นไข่หัวเราะมหาสนุกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็ตั้งชื่อว่าฮาราทอนก็เลยไปวิ่งมั่งปรากฏว่าเฮ้ยคือตอนนั้นจังหวะที่จะไปวิ่ง10กิโลมันคือสร้างความท้าทายให้ตัวเองนะเพราะเราเคยวิ่ง5กิโลมา2งานเราก็เลยไปวิ่งงาน10กิโลบ้างพอวิ่งงาน10กิโลสำเร็จปรากฏว่าคุณแซมพลสันนกน่วมเนี่ยค่ะที่ทำพอดแคสต์ Get Talks เนี่ยหลายๆเครือหลายๆรายการของ Get Talks เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่โจ้วิ่ง10กิโลได้อ่ะโดยที่แบบไม่ได้ซ้อมอ่ะมาผมจะพาพี่โจ้ไปให้ถึงฮาล์ฟมาราธอนให้ได้เฮ้ยจังหวะนั้นไม่รู้ด้วยนะว่าฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยกี่โลอันนี้สารภาพถามแซมไปด้วยฮาล์ฟมาราธอนมันกี่โลแล้วมันดูไกลดีจังมันมีคำว่ามาราธอนติดกันมีมาด้วยอะไรอย่างเงี้ย21โลพี่เนี่ย21โลก็2เท่าของที่วันนี้พี่วิ่งได้นะเฮ้ยเอาเนี่ยเอาอยากสร้างความท้าทายให้ตัวเองนะคะตอนนั้นก็เลยวางแผนกับคุณแซมเลยนะคะทำเป็นปฏิทินการวิ่งออกแบบเลยเพราะว่าคุณแซมเขาบอกว่ามันออกแบบได้แล้วก็แบบเนี้ยเหมือนพี่โจส่งการบ้านผมอ๋อพอทำแบบนี้มันเห็นภาพนะแล้วเราก็ไปแปะไว้ในคัลเลนดาร์เป็นแอปพลิเคชันได้เลยหรือเขียนในปฏิทินธรรมดาเงี้ยได้เลยจันทร์วิ่ง3อังคารวิ่ง5พุทธพักอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเห็นความท้าทายนั้นแล้วอยากทำให้สำเร็จเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นอันนี้ก็คือข้อแรกนะคะหาวายแล้วทำให้เห็นเป็นภาพชัดต่อมาทริคข้อที่2ค่ะสนุกกับการหารูปแบบที่เหมาะสนุกกับการหารูปแบบที่เหมาะเป็นยังไงนะคะ1นะคะลองหาตัวรูปแบบที่สนุกและง่ายสนุกและง่ายเนี่ยมีกีฬาอะไรบ้างอันนี้โจ้ไม่ได้ชวนคุณวิ่งอย่างเดียวนะคือแบบลองหาสิว่าออกกำลังกายแบบไหนที่คุณชอบออกกำลังกายแบบแรกถ้าคุณอาจจะชอบนะก็คือแบบที่มันสนุกและง่ายเช่นเปิดเพลงแล้วเต้นไม่มีอะไรเลยเปิดจากจุก Spotify ได้หมดเลยเปิด YouTube ก็ได้นะคะเพลงที่ชอบแล้วก็เต้นเลยไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีข้อแม้ไม่ได้มีแพทเทิร์นใดๆเพียงแต่มันสนุกแล้วมันก็ง่ายใช่ไหมหรือเดินในซอยนี่แหละแล้วก็ฟังเพลงที่เราชอบนี่ก็คือออกกำลังกายแล้วนะเออแล้วถ้าตอนวิ่งลองฟังเพลงไหมคะหลายๆคนจะชอบฟังพอดแคสต์เนี่ยคุณฟังโจ้อยู่ไหมเนี่ยตอนที่วิ่งเนี่ยเนี่ยใช่ไหมเออก็อาจจะฟังอยู่นะบางคนชอบฟังตอนเดินทางแต่หลายๆคนบอกเลยว่าฟังตอนออกกำลังกายนะคะปั่นจักรยานแถวบ้านจักรยานนี่ก็จักรยานแบบไปซื้อของนี่แหละไม่ต้องแบบจักรยานจริงจังอะไรมากมายอย่างเงี้ยก็คือสนุกและง่ายอย่างที่สองนะคะสงบและสมาธิรูปแบบที่คุณลองหาดูนะว่าคุณชอบแบบไหนมันจะมีรูปแบบสงบและสมาธิเช่นโยคะโอ้อันนี้ชอบมากเลยโจ้ชอบจริงๆรู้สึกแบบเหมือนได้นวดตัวเองด้วยได้กำหนดลมหายใจนะคะหรือจะเป็นยกเวทสงบนะมีสมาธิในการที่จะแบบดูกล้ามเนื้อตรงไหนมันโดนเนี่ยเขาจะเทรนเนอร์จะชอบใช้คำนี้มันโดนหรือยังเนี่ยท่านี้มันต้องเมื่อยตรงนี้นะถ้ายกมาแล้วยังไม่โดนต้องขยับยังไงมันใช้สมาธิสงบนะคะหรือว่ายน้ำหรือพิลาทิสเนี่ยว่ายน้ำนี่เจ้าก็ชอบนะมันเงียบมันพูดไม่ได้เนาะได้ยินเสียงพ่นน้ำอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยนะคะก็เผื่อจะลองดูรูปแบบของสงบและสมาธิหรือ ท้าทายตื่นเต้นนะเช่นปีนหน้าผาจำลองอย่างนี้เต้นซุมบ้าท้าทายนะนะคะหรือว่าจะเป็นลีลาศลีลาศก็ท้าทายนะที่บอกว่าท้าทายมันยังไงมันมีอะไรให้เราต้องจับแพทเทิร์นมันมีรูปแบบมันมีท่วงท่าใช่ไหมคุณต้องทำแบบนี้นะช้าๆคือเดินก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังอ่ะซุมบ้าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะปีนเขาท้าทายไหมวิ่งเทรลนะไตรกีฬาโอ้โหยากมากนะวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยท้าทายตัวเราเองนะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือแปลกใหม่รูปแบบที่เหมาะกับคุณนะรูปแบบที่4ก็คือแปลกใหม่เช่นช่วงนี้เขาฮิตอะไรกันที่แบบถ่ายลงโซเชียลเยอะๆเลยเซิร์ฟสเกตใช่ไหมหรือถ้าก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นนานแล้วเหมือนกันก็จะเป็นโยคะฟลายก็คือแบบปีนผ้าโยคะฟลายมีปีนผ้าเป็นห่วงมั่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยเวกบอร์ดดูเท่เลยเนาะเซิร์ฟบอร์ดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเนี่ยลองดูหารูปแบบที่เหมาะกับคุณจะสนุกและง่ายสงบและสมาธิหรือท้าทายหรือแปลกใหม่ได้หมดเลยลองดูนะคะว่าอันไหนที่เหมาะกับคุณนะต่อมาข้อที่3ค่ะข้อที่3อันนี้จะพูดถึงเรื่องความง่ายนะลองทำให้ง่ายค่ะแล้วจะทำได้บ่อยเช่นอะไรนะคะหลายๆคนเลยนะจะใช้ทริคนี้ก็คืออยากจะวิ่งใช่ไหมงั้นทำให้มันง่ายก็คือใส่ชุดวิ่งนอนเลยอันนี้คือระดับง่ายขั้นแม็กซ์เลยนะคะบางคนนี่แค่เตรียมชุดวิ่งเตรียมรองเท้าวิ่งนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาเราก็ง่ายเลยใช่ไหมบางคนหนักกว่านั้นก็คือใส่ชุดวิ่งเข้าไปนอนเลยนะคะหรือบางคนก็ตื่นเช้ามาแต่งตัวใส่ชุดออกกำลังกายนี่แหละใส่ชุดออกกำลังกายทั้งวันเลยแล้วก็ถ้าสะดวกตอนไหนก็ออกกำลังกายมันตอนนั้นมันก็ทำให้ดูง่ายใช่ไหมคะหรือเหมือนกับปกติแล้วเราดูซีรีส์เนาะแล้วเราก็ชอบใช่ไหมคะเราชอบดูซีรีส์แล้วเราก็แอดออนเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยดูซีรีส์วันนี้นี่ดูไปด้วยเดินไปด้วยดูซีรีส์ไปด้วยปั่นจักรยานไปด้วยฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่ใช่ไหมคะจากเดิมฟังพอดแคสต์ตอนทำงานเดี๋ยวนี้อาจจะ work from home เยอะหน่อยก็กลายเป็นฟังพอดแคสต์ไปด้วยเดินไปด้วยคาร์ดิโอไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้มันง่ายเนาะแล้วคุณจะทำได้บ่อยขึ้นไม่ต้องถึงขั้นแบบเดินออกไปสวนสาธารณะไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูมีอะไรที่มันทำให้คุณทำเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้นแล้วคุณจะทำได้บ่อยขึ้นนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะเติมทีละน้อยแล้วจะทำได้นานเติมทีละน้อยหมายถึงเติมความท้าทายเข้าไปนะคะคือถ้าเท่าเดิมซ้ำเดิมบ่อยๆบางคนอาจจะชอบอาจจะมีความท้าทายที่ทำเท่าเดิมได้เรื่อยๆเนาะแต่ถึงจุดนึงคุณจะอยากเพิ่มความท้าทายบางอย่างให้เติมเข้าไปทีละน้อยนะอย่าเติมแบบก้าวกระโดดนะคะเช่นจากเดิมเดินได้2กิโลนะคะเพิ่มไปอีก300เมตรสิเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะ400เมตร500เมตรลองดูสิเติมทีละน้อยแล้วจะเป็นยังไงแล้วมันจะทำได้นานขึ้นนะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ที่มาเนี่ยวันนี้ที่มาออกกำลังกายมันมีความก้าวหน้าแฮะเราก็จะรู้สึกแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือทริคข้อที่4นะคะต่อมาทริคข้อที่5ค่ะเช็คความก้าวหน้าเช็คความก้าวหน้าคืออันนี้ไม่ต้องดูในระดับที่ถึงขั้นว่าทำได้ดีกี่สโตรกนะคะว่ายน้ำนี่โอ้โห1นาทีขยับแขนได้ดีขึ้นหรืออะไรขนาดนั้นไม่นะคะแต่เป็นความก้าวหน้าในเชิงภาพรวมภาพรวมว่าแบบสัปดาห์นี้ทำได้3ครั้งออกกำลังกายได้3ครั้งนะดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วเริ่มได้แค่วันเดียวแล้วก็นอนเบื่อไปโอเคมีความก้าวหน้าแฮะอาทิตย์หน้าอยากจะได้เป็น3ครั้งเหมือนเดิมเราก็จะมีความก้าวหน้าว่าเราทำได้ต่อเนื่อง2สัปดาห์เฮ้ยใช้ได้คล้ายๆยอตัวเองนะไม่เป็นไรเนี่ยแหละค่ะการยกยอปอปั้นจะมีประโยชน์ก็ตอนนี้นะคะให้กำลังใจตัวเองเช็คความก้าวหน้าก้าวหน้าน้อยก็ถือว่าก้าวหน้านะคะให้กำลังใจตัวเองเนาะดีที่สุดเลยต่อมาข้อที่6ค่ะหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์เพื่อนร่วมอุดมการณ์เนี่ยจะทำให้คุณเพิ่มความสนุกเข้าไปอีกนะคะความสนุกที่ว่าเนี่ย อาจจะเริ่มจากเพื่อนใกล้ตัวก่อนเพื่อนใกล้ตัวเนี่ยเป็นประจำเลยบางทีคุณก็เห็นเขาออกกำลังกายนี่แหละแล้วคุณอยากจะทำคุณก็เลย ็มักจะมีแนวโน้มที่จะเลือกกำลังออกกำลังกายที่คล้ายๆกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวนะคะเพราะเราเห็นบ่อยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยเราก็สนุกกับเขาหรือบางครั้งคุณอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนใกล้ตัวก็ได้นะอย่างตอนที่โจ้ตัดสินใจว่าเฮ้ยปะงั้นไปลองวิ่งฮาล์ฟมาราธอนกับคุณแซมพลสันนกนุ่มอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็ได้ทริคในการทำคาเลนดาร์ออกแบบปฏิทินในการวิ่งตามนี้เสร็จปุ๊บบอกคนใกล้ตัวบอกอย่างบอกพี่ที่ทำงานก็คือพี่เก่งบอกพี่เก่งโอ้ยพี่เก่งโจ้จะไปวิ่งนะไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยคุณแซมออกแบบให้วิ่งอย่างนี้เลยมีตารางวิ่งเลยคุณแซมเฮ้ยไม่ใช่คุณแซมพี่เก่งบอกเฮ้ยดีเอาด้วยแต่ก่อนผมก็เคยวิ่งงั้นผมวิ่งปรากฏพี่เก่งไม่ได้วิ่งคนเดียวนะไปชวนคนในโซเชียลอีกให้มาเข้ากลุ่มนะคะจากเดิมคุณแซมเนี่ยจะเป็นแค่อาจารย์ของโจกับพี่เก่งนะคะก็เลยมีคนวิ่งลุกขึ้นมาวิ่งตามตารางของคุณแซมเยอะเลยเนาะเนี่ยก็เลยกลายเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์นะจากเพื่อนใกล้ตัวกลายเป็นเพื่อนในโซเชียลแล้วโจก็ได้เจอคนที่โจไม่รู้จักเลยนะแต่ว่าเขาก็มีอุดมการณ์ในการอยากจะลุกขึ้นมาวิ่งด้วยกันเนี่ยก็กลายเป็นความสนุกความท้าทายความชาเลนจ์เราเห็นเพื่อนวิ่งได้สม่ำเสมอเฮ้ยเราอยากวิ่งบ้างก็กลายเป็นแบบอย่างซึ่งกันและกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยอันนี้เวิร์กจริงบอกเลยอันไหนไม่เวิร์กแต่อันนี้เวิร์กสุดนะคะข้อ6ค่ะเพื่อนร่วมอุดมการเพิ่มความสนุกนะคะต่อมาข้อสุดท้ายข้อ7ค่ะห่างหายไม่ได้แปลว่าลาออกนะคือบางครั้งคุณทำแล้วมันอาจจะเว้นไปบ้างหย่อนไปบ้างเนาะการใช้ชีวิตมันขอแค่ให้มีความสุขคนอื่นไม่เดือดร้อนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยได้สร้างประโยชน์ให้คนอื่นด้วยเนี่ยจะดีมากใช่ไหมจริงๆคือถ้าสมมติช่วงนั้นความสุขของคุณมันอาจจะไม่ใช่การออกกำลังกายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะกลับมาออกกำลังกายทีก็เอากลับมาได้ไม่ใช่ว่าพอครั้งนี้ลู่วิ่งกลายเป็นที่ตากผ้าไปแล้วมันจะไม่กลับมาเป็นลู่วิ่งอีกตลอดไปก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะห่างหายไม่ได้แปลว่าลาออกกลับมาเริ่มใหม่ได้เสมอแล้วคุณก็เริ่มใหม่นี่แหละตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ7ใหม่อีกครั้งนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นทริคง่ายๆนะคะ7ข้อสำหรับวันนี้นะคะทำอย่างไรให้ออกกำลังกายได้สม่ำเสมอสำหรับเอพิโซดนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกนาประกันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Communityเพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะถ้าชอบใจนะคะกดติดตามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามที่คุณกำลังฟัง The Organize Podcast กับโจ้อยู่นะตอนนี้นะคะจะเป็น Spotify SoundCloud Podbean Castbox นะคะลองติดตามกันดูแล้วก็อาจจะ inbox มาบอกที่ช่องทางของ Facebook Creative Talkก็ได้นะคะหรือว่าเป็น Facebook ของโจ้เองก็ได้เหมือนกันนะคะเผื่อว่าจะได้มีตัวอย่างหรือว่าทริคอะไรใหม่ๆมาฝากคุณกันเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กันทุกคนนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ